Tiistai 2. huhtikuuta 1985. Jääharjanteet, jäätyneet railot ja railojen kummallekin puolelle ahtautuneet lohkareet tekevät kulusta kärsimyksen. Oli toivottoman raskasta työtä raivata tietä jääselänteiden yli. Emme voineet käyttää suksia, koska jääteli röykkiöiden välissä oli liian vähän lunta. Oli siis pakko tarpoa jalan. Tällaisella sakealla ilmalla on kaikki yhtä valkoista. Mahdotonta on havaita epätasaisuuksia ja kuoppia, varsinkin kun jäätelien välissä on ohut petollinen lumikerros, jonka läpi humahdamme rotkoihin ja koloihin. Sunnuntai 30. päivä kesäkuuta 1895. Kuin kaksi mustaa, nokista rosvoa, hämmennämme sakeaa lientä. Joka taholla meitä ympäröi jää, pelkkä jää, välkkyvä ja valkoinen. Uhkuen meiltä puuttuvaa puhtautta. Kaikki on vain liiankin puhdasta.
Näin kirjoittaa norjalainen Nansen matkakirjassaan Yön ja jään matka. Se kuvaa hänen yritystä päästä hiihtäjä- ja koiravaljakolla Pohjoisnavalle vuonna 1895. Reissu oli sellainen pitemmän puolen, niin se kesti toista vuotta. Matkakertomusta on aika jännä lukea. Retki on työläs ja ankara, arkinen, vaarallinen, välillä puuduttavan tylsä, pelkkää odottelua. Päiväkirja kuvaa rehellisen tuntuisesti myös sitä, miltä tuntuu olla niin pitkään jäällä, avarassa valkoisessa maisemassa. Nansen kuvaa jään kauneutta, niitä pitkiä kuutamoöitä, jolloin tähtitaivas levittää rauhaansa maailmaan. Sitä, miten pelkistynyt maisema voi tehdä taikauskoiseksi, tai niitä outoja tuntemuksia, että viereinen jäätikkö tuntuu makaava vuorenharjalla kuin jättiläinen ja katselevan sieltä matkaajia. Nansen ja Framaluksen matka oli merkittävä jäiden liikkeiden tutkimuksen kannalta. Mutta tutkimusmatkailijoita arktisella alueella on ollut paljon muitakin. Onnekkaita ja epäonnekkaita. Barents, André, Perry, Nordenskjöld, Shackleton. Ehkä osalla on ollut aika lailla samanlaisia kokemuksia kuin Nansenilla. Hyvä Jumala, tämä on kauhistuttava paikka, kerrotaan Scottin sanoneen Etelämantereella. Tämän päivän arktisten alueiden tutkijat lähtevät hyvin erilaisille reissuille, kohti tunnettua hyvin varustein. Mutta edelleen selvitettävää riittää. Geofysiikan professori Matti Leppäranta on tutkinut etelässä ja pohjoisessa jäätä vuosikymmenten ajan. Antarktiksen jäätutkimuksessa hän on ollut mukana 20 vuoden ajan. Ja käynyt siellä muutaman kerran itsekin paikan päällä.
Joo, jännä juttu, että muinoinhan sille annettiin tämmöinen nimi Terra Australis Incognita, eli tuntematon eteläinen manner, että jossakin antiikkifilosofiassa kuviteltiin, että niin kuin joku tasapainon takia siellä täytyy joku manner siellä pohjassa olla. Mutta että se on kuitenkin sen verran jäiden saartama ollut, että purjeveneellä sille ei ole lähellä kovin helposti ollut asiaa, että nämä vielä... Ensimmäisen kerranhan toi Cap Horn, eli Etelä-Amerikka, kierrettiin 1500-luvulla jo, että ei ollut kaukana ollut, mutta että ne on niin torjuvat ilmeisesti ne maisemat siinä ollut tuota. Ja se oli vasta sitten tämä Saaremaalta kotosi ollut amiraali Bellingshausen, joka oli tsaarin armeijassa silloin tai laivastossa, ja hänen retkikuntansa meni riittävää etelään ja siellä sitten hän näki sen. Luultavastikin joku merimies, joka oli märssykorissa, niin näki sen ensimmäisenä, mutta Bellingshausenin nimeä on sitten niin kuin merkattu.
Ja tästä ei ole kuin 200 vuotta?
Tästä on aika tarkkaan 200 vuotta. Ja sitten niitä valaitahan siellä on paljon hylkeitä, että sitten toivat näitä pyyntiretkikuntia sinne.
Tähän Antarktikseen liittyy paljon, mitä ei tiedetä. Tiedelehdistä lueskelin, että on nämä kysymykset näistä jään alla olevista järvistä. Sitten itse asiassa se, että se on muotoutunut 35 miljoonaa vuotta sitten, mutta miten, sekin on vielä auki. Tässä on paljon aika isojakin kysymyksiä, joita ei vielä tiedetä.
Joo, näin on. Että se on tämän viimeisiä, voisi sanoa, merkittäviä maantieteellisiä löytöjä ja tuntuu uskomattomalta, että ollaan siellä miinus 50 astetta lähempänä, on keskilämpötila siellä ylängöllä ja 4 kilometriä jäätä ja alla löytyy sitten järvi sieltä. Mutta se on jollain tavalla vakaassa tilassa, että maapallon sisältähän huokuu vähän lämpöä koko ajan kaikkialla ja sitten taas se, miten paksu jääkin eristää hyvin, että se lämpö sitten siellä hitaasti valuu poispäin ja tämmöisessä tasapainotilassa niin sitten nestemäinen vesi semmoisen paksun jäätikön alla on mahdollista. mahdollista.
Ja sitten iso kysymys on se, että voiko siellä olla jotain elävää?
Joo, jotakin merkkejä nyt on ollut. Siellähän on jo pari näydettä otettu, että tämmöistä hyvin alkeellista bakteeriperäistä siellä olisi, mutta että ei mitään sen isommasta tiedä. Aika hurjaa olisi, jos olisi mitään ne fiksumpia eläimiä löytyisi sieltä.
Mutta lähdetään liikkeelle enemmän perusteista, että miten se jää sitten syntyy ylipäänsä?
Sitä näiden mannerjäätiköiden jäät, niin lumi on sielläkin se kriittinen asia siinä, että lunta jos tulee riittävästi niin, että kaikki lumi ei sulla kesällä, niin seuraavana vuonna tulee sitten lisää lunta vanhan päälle ja niin edelleen. Ja kun mennään sitten satoja tuhansia vuosia tällä tavalla, niin vähitellen siihen kertyy sitten paljon sitä lunta ja se ylempi lumi puristaa sitä vanhempaa lunta siellä alla. Noin karkeasti ottaen 50-100 metriä, niin lunta se riittää, että se alla oleva lumeni puristaa jääksi. Ja tarkoittaa tosiaan niin jäätä, että se on kovaa sinistä jäätä, mitä siellä sitten löytyy alla ihan puhtaasti tämän puristuksen takia. Se jäätikkö ei ole mikään kuitenkaan tämmöinen kiinteä kappale sitten, että jos lunta kasataan lisää ja lisää, niin se rupeaa sitten pursuumaan pois. Että se on jollain tavalla niin kuin viskoosia ainetta, että vähän niin kuin taikinakin. Jos taikinaa lisätään pöydälle ja pannaan aina lisää päälle, niin sehän pursuu sieltä pöydän reunasta sitten lattialle. Ja samalla tavalla tämä antarktis jäätikkö toimii, että se pursuu sitten jäävuorena sieltä ulos. Että se jäätikkö ei siellä sula ollenkaan käytännössä siellä mantereen sisällä, vaan se pursuu jäävuorena pois.
Ahaa. Mutta esimerkiksi se Antarktiksen se koko alue, jos se on 35 miljoonaa vuotta sitten syntynyt, niin onko siinä mikään kohta niin vanhaa edelleen? Vai tapahtuuko siinä koko ajan tämmöistä niinku liikettä ja valumista ja virtaa?
Joo, kyllä sen, että arvellaan, että ne vanhimmat jäät siinä olisi noin miljoona vuotta vanhoja.
No minkä takia suomalaiset on Antarktiksella tutkimassa? Minkälaiset asiat on teitä kiinnostanut?
Joo, no minkä takia suomalaiset on, niin tietysti silloin nämä kansainväliset valtiosopimukset taustalla. Että Suomi, niin kuin moni muukin maa, niin on Antarktis-sopimuksen allekirjoittajamaa. Ja tämä allekirjoitus tuo mukanaan tämmöisen tutkimusvelvoitteen sitten. Ja kun tämä sopimus oli tehty, niin silloin haettiin näitä, missä meillä osaamista on. Ja jäätiköiden lumen jään lisäksi, niin siellä nyt on ilmakehän tutkimusta ollut ja tätä geologian tutkimusta ollut. Oikeastaan ne on ne kolme suurinta alaa siellä ollut. Suomalaisten asema on siellä niin sanottu kesäasema, joka on, kun siellä on kesä, niin on joulukuu, tammikuu, eikä vähän helmikuuta, että ollaan silloin siellä, kun on valosaa vielä ja ei ole kovin kylmää. Että meidän asema on vajaa 200 kilometriä sieltä mereltä sisämaahan päin ja se korkeus on 0,5 kilometriä suunnilleen, että sen takia se lämpötila ei siellä ole mikään hirmuisen alhainen, että niin kuin kesäaikana 0-10 astetta tavallisesti päivälämpötilat siellä on ja aurinko paistaa läpi vuorokauden, että se on vähän sama kuin tuolla Perälapin hangilla olisi sitten tuossa huhtikuulla, että siinä mielessä ihan miellyttävät olosuhteet olla, että se on eri asia silloin, jos siellä joutuu talvehtimaan, olla silloin todella kylmässä siellä.
Näyttääkö se semmoiselta kuin olisi jossain puuttomassa Lapissa?
Joo, siis ne mittasuhteet siellä on niin valtavat, että sitä ei käsitä, ellei sitä näe, että meidän asema on tämmöisen pienen kukkulan lailla ja sieltä näkyy joka suuntaan sitä ihan vaikka paljasta jäätikköä ja kolme vuorta, jotka on yksi on 25 yksi 50 kilometrin päässä. Ja näkyvyyttä siellä on, jos on vain kirkasta, niin hyvinkin menee yli 200 kilometriä. Että vaikea tajuta, kuinka kirkasta se ilma siellä sitten on. Mutta että jos lähtee moottorikelkallakin käymään siellä vuorella, niin kaikki näyttäisi olevan siinä ihan vieressä, mutta siinä vaan tuntitolkulla saa sitten istua ja odottaa, että tulee se. Että
lueskeli joskus tuon Nordensjöldinkin matkakertomuksia, niin hän oli jossain kanssa kertoi just tästä, että miten vaikea on niin kuin hahmottaa enää asioita ja etäisyyksiä. Että kun on vain valkoista, niin sitten on enää niin kuin vaikea saada niitä mittasuhteita.
Joo, sitten täytyy olla pitkäaikainen kokemus. Tietysti Inuiteilla on siellä ja yksi mun kollega, joka oli tuolla Kanadassa siellä pohjoisosissa, Grönlannin siellä jäätiköillä ja Inuitin kanssa siellä ulkona. Ja se Inuiti sanoi sitten, että näytti tuonne, että tuolla tulee joku meitä kohti, ja sanoi, että hän katsoi, hän ei enää yhtään mitään, ja ne lähtivät menemään sitten sinne päin, niin muutaman tunnin kuluttua sitten tämä suomalainen sitten alkoi suomaa jotenkin, että on siinä joku liikkuva hahmo.
Kun sinä olet esimerkiksi mennyt sinne, niin oliko se semmoista, kun kuvittelit työpöydän ääressä, kun ensimmäistä kertaa menit? Yllättikö siellä joku?
No, kyllä se yllätti, että täytyy sanoa, että nähdä ne mittasuhteet ja myös nähdä sitä, minkälaista se jäätiköiden pinnat siellä on. Sai paremman käsityksenkin ihan siitä fysikaalisesta käyttäytymisestä, siitä omien ihan näköhavaintojen perusteella. Että ei valokuvatkaan vaikka kertoa paljon, niin ne kaikkia kerroa. Se, että siellä oli niin monipuolista sitten jäätikkö siinä pinnalta, että paikassa toiseen vaihteli oli tämmöisiä aaltomaisia pitkiä rakenteita, josta pystyi kuvittelemaan, että näihin saattaa aurinko sitten pureutua hyvin voimakkaastikin ja lämmittää paremmin. Ja sitten oli niin sanottuja sinisen jään alueita siellä, jossa on lumi kokonaan häviää pois tuulten vaikutuksesta. Ja sitten sinisten jäiden kohdalla niin sitten aurinko kovertaa sinne järviä, tämmöisiä matalia järviä, sulattaa sitä jäätä siitä alta, kun se sininen jää paremmin imee sit aurinkoa kuin lumipeitteet. Että tokihan nämä kaikki asiat ne on niin kuin noissa kirjoissa ollut ja niitä on, mutta että kun ne pääsee itse paikan päin näkemään, niin sitten tulee semmoisia aha-elämyksiä, että näin se todella on.
Niin minkä takia se sininen jää on sinistä?
Koska jää on sinistä, että se eri tavalla sitten sirottaa valoa takaisin, koska jäässä ei ole näitä ilmataskuja tai mitään kaasukuplia sillä tavalla kuin lumessa on, niin silloin siihen tulee enemmän samanlaista sirontaa, mitä on noista vesistäkin, että puhtaat vedetkin näyttää sinertäviltä.
Miten pitkiä reissuja nämä on, kun suomalaiset sinne menee? Miten pitkillä tutkimusreissulla olet ollut?
No ne kesäreissut on 2 kuukautta sillä asemalla paikan päällä ja sitten aina menopaluumatkaan menee sitten vähän lisää.
Alkaako se jotenkin vaikuttaa semmoisen valkoisuuden näkeminen niin pitkään?
Ei se vaivaa kyllä, mutta että täytyy sanoa, että kun sieltä pääsee sitten pois, niin on hyvin miellyttävää katsoa vihreätä, kun näkee vihreitä metsiä.
Nyt mä muistinkin, että jostain mä luin, että te sitten yksi päivä on aina vapaa päivä ja silloin te olette katsonut esimerkiksi kummelia siellä.
Joo, se oli meidän suositumpia ohjelmia ja se oli sikäli hauskaa, että vanhin oli yli 60 kertikunnasta ja nuori oli alle 30 ja kaikki siltä väliltä tykkäsivät niistä. Mutta milloinkin nämä liittyy siihen, että silloin kun on, ei varsinkin vapaa-päiviä, vaan että siihen, silloin kun on myrsky, niin ei ole mitään asiaa sinne ulos. Että myrskyn aikana tietysti voidaan sitä havaintoja, mitä on tehty, niin voidaan niitä sitten vähän tarkastella siellä sisällä. Mutta että myrskyn aikana siellä ei saa missään nimessä mennä ulos, kun siellä eksyy helposti ja voi olla hyvin pahat seuraukset sitten, että se on, lunta tulee niin kuin vaakasuoraan ja tuulen nopeus on yli 30 metriä sekunnissa, siis niin nopeita, hurja tuuli, ettei Suomessa koskaan ole niin kovia tuulia. Ja se irtolumi, mikä on, niin se peittää kaiken näkyvyyden. Et kun me moottorikelkallakin liikutaan siellä, niin meillä on aina mukana 2 viikon muona ja teltottama kuupussit siellä varmuuspakkauksena, että jos yhtäkkiä tämmöinen myrsky tulee, niin silloin ei muuta kuin vaan leiriydytään siihen ja odotellaan sitten, että se myrsky taas laskee, niin voidaan turvallisesti jatkaa matkaa.
Professori Matti Leppäranta, sinä olet käynyt myöskin sitten ihan toisessa päässä pohjoisilla jäillä. Onko nämä hyvin erilaiset alueet?
Joo, no sikäli on, että pohjoisnavallahan on meri ja siellä on 3 metriä merijäätä ja sitten sen alla on vettä. Ja tosiaan tämä näkyy, miten tämä jään tasapainotila muodostuu siinä, että silloin kun se jää kasvaa sinne alapuolella olevaan veteen, niin 3 metriä riittää siinä, että siitä se ei enää paksune. Ja taas silloin kun se kasataan taas johonkin mantereen päälle, niin se menee 3-4 kilometriä ennen kuin tulee se tasapainotila, että se rupeaa sitten valumaan reunolta ulos.
Niin siis täysin erilaiset.
Joo.
Ja täysin erilaiset tavat muodostua jäätä.
Joo, kyllä. Meressä toinen ja toinen sitten näistä sateesta. Että tietysti Grönlanti on täällä pohjoisessa, mutta se ei ole ihan navalla, vaan se on jossakin 60-80 leveyspiirissä. Että Grönlannin jäätiköllä ja Antarktis jäätiköllä tietysti on paljon yhteisiä asioita. Ja taas tuossa antarktisen mantereen, sitten taas pohjoispuolelta tulee se eteläinen jäämeri, niin siellä on merijäitä ja niillä on taas jotakin yhteistä sitten taas pohjoisen jäämeren kanssa.
Mutta kun Itämeri jäätyy tai meidän järvet jäätyy, niin se on sitä, kun vesi jäätyy.
Joo, joo, näin on, että kun jää kasvaa sieltä alapinnastaan, niin se samalla eristää itseensä, koska se lämpö, mikä sieltä jäätymisessä vapautuu, niin täytyy sitten siirtää pois. Ja aina paksumpaa jäätä on siellä sitten yläpuolella, niin se on aina hitaampaa sitten lämmön pois johtuminen. Ja jos meillä puoli metriäkin jää kasvaa aika helposti, että niin kuin tässä Etelä-Suomestakin löytyy normaali talvina sen verran, Lapista löytyy ehkä metrin paksusta, kuitenkin vain metrin paksusta, että ajatellaan, että kuinka paljon kylmempää siellä on. Ja jos mennään tuonne Perä-Siperiaan, niin sieltä löytyy 2 metriä suurin piirtein on niin kuin ennätyspaksuus jäässä, vaikka siellä on niin kuin todella hurjat pakkaset sitten.
Ja siitä siis johtuu, että esimerkiksi pohjoisessa, niin kuin Nansenkin ajoi tämän Fram-aluksensa, niin todella se jää virtaa sitten, vaikka sitä ei heti mennä tajuta.
Joo, se virtaa mutta hitaasti, ja kun jos on itse siellä jäälautalla, niin sitä ei välttämättä ei huomaakaan sitten, että kun ei ole mitään kiinnepistettä, mutta joskus Perämerällä on ollut tuolla jääasemalla ja sielläkin ympäristö vaikuttaa siltä, että täällä ollaan ihan rauhassa, mikään ei liiku mihinkään, ja sitten huomaankin, että tuolla on majakka, joka menee hirveätä vauhtia pohjoiseen, ja sitten rupeaa tajumaan, että mehän tässä mennäänkin etelään. Sitten merijäätä joskus saattaa rikkoa, murskaantua yhteen tai murostua ahtojäätä, että jos tulee puristuksia, niin silloin sen kyllä tuntee niin kuin siinä lähipiirissäkin ja näkee, että ne jäät kasautuu.
Mä oon lukenut Nansenin matkakertomuksia tältä reissulta, kun hän lähti sit sieltä Fram-alukselta sit etsimään vielä tätä pohjoisnapaa hiihtämällä ja koiravaljakolla. Ja ne on tavallaan vähän karmivaakin luettavaa, niitä koiria syödään sitten matkan varrella ja siinä on vähän semmoista niinku just säheltämistä, kun jäät liikkuu ja missä nyt ollaan ja kaikki on niinku lopulta vähän epäselvä. Se kesti useamman vuoden tämä hiihtoreissu, mutta hyvin se sitten lopulta päättyi, vaikka he ei löytäneet sitä tai päässeet sinne pohjoisnavalle asti. Mutta se siinä ainakin tulee selväksi, että jää ei todellakaan ole mitään tasasta, vaan että siellä on niitä valtavia railoja ja välillä se on niinku harjannetta ja kaikkea muuta ja se on todella vaikeasti liikuttavaa.
Joo, nyt voisi sanoa esimerkin, että mikä meillä Etelä-Suomessa ainakin on tuttua, tuo Helsingin Tallinnan välinen laivaliikenne. Että jos on normaali talvi, että Suomenlahti on jäässä, niin katsoo sieltä Tallinnan laivasta niitä maisemia ja kaikki ne jäälauttujen paksuuden ja koon, niin jos ne kerrotaan jollakin 6 tai pyörähti 10, niin sitten saadaan se jäämeren maisema siihen, että ei se sen kummempaa ole. Mutta tosiaan niin siellähän, kun nämä jäät liikkuu ja repeilee, niin se on aika vaikeaa sen takia sinne pohjoisnavalle päästä, että siinä pitäisi kuljettaa jotakin venettä ja telttaa tietysti ja mukana ja sitten suksia, jos maitse menee. Mutta mä viime viikolla kuulin juuri, mä olin tuossa huippuvuorolla käymässä ja yksi mun venäläinen vanha ystävä, joka siellä nyt on töissä ollut useamman vuoden, niin kertoi, että nyt oli venäläiset käynyt sitten autolla pohjoisnavalla. Mutta että se oli tämmöinen hurja maastoauto, missä oli tämä hyvin matalat paineet renkaissa. Että, ja tietysti renkaat täytyy olla sitten paljon meitä isompia, että korkeampia monimetrisiä renkaita, mutta tämmöisellä oli mennyt sinne.
Joo niin, että aikanaan on yritetty hiihtämällä ja kuuma ilmapallolla ja mitä, mutta nyt voi mennä autolla. Niin, mutta kun lueskelet esimerkiksi näitä vanhoja näitä uskalikkoja, jotka lähtivät etsimään tätä kilpailua etelänavalle ja pohjoisnavalle ja muuta, niin pystytkö nyt kun olet näillä alueilla reissunut, pystytkö se samaistumaan niihin unelmiin ja haaveisiin ja niihin ihmisiin?
No sen verran nyt, että kun näkee ne olosuhteet siellä, niin mitä kuvitelee, että mitä se on. Mitä se on mennä, että jos ei ole mitään nykyistä teknologiaa mukana. Että Nansenin matkaakin vielä ajatellaan sitä, että nykyaikana, niin jos ihmiset ei pääse mitään näihin sähköposteihin päivässä tai tekstareihin, niin tullaan hulluksi, niin siellä lähdetään sitten laivalle ja sanotaan, että tullaan kotiin 1 tai 2 tai 3 tai 4 kuluttua, että miten ne jäät kulkee siellä. Ja kenelläkin ei ollut aavistustakaan, miten ne jäät kulkee, kun silloin ei vielä oltu varmoja siitä, että onko pohjoisnavalla merta tai maata. Sieltähän oli noista Grönlannin jäistä sitten löytynyt puurunkoja, joista oli 1800-luvun lopulla, että pääteltiin, että on samaa puuta kuin kasvaa Siperiassa. Ja tästä oli rakentunut se kuva, että ne jäät täytyy ajelehtiä sieltä yli.
Nansen reissulla tulee myös esille se, että kun he siellä istuu ja kökkii, niin he miettii, että sitten kun täältä päästään pois, niin mitä kaikkea sitten tehdään kotona, että miten kivaa sitten onkaan. Siitä on myöskin kuvataiteilija Per Kirkeby on kirjoittanut siitä, että kun maisema on niin pelkistynyt, niin mitä se tavallaan tekee mielelle, kun on vaan se lunta ja se horisontti ja se taivas.
Niin, kyllä se rauhoittaa ainakin. Että se on ilman muuta selvä. Ja kun sanotaan, että väitetään näistä inuuteistakin, että niiden on hyvin vaikea olla sisällä, tai varsinkin jos joutuu vankilaan, että se voi kuvitella kyllä, että kun semmoisessa ympäristössä elää. Niin. Mutta että, kyllä mä koin sen verenpaine laski ja niin edelleen.
Ihmeellisen ihana sää viime päivinä. Emme voi ollenkaan väsyä kulkemaan ulkona edestakaisin, kuun muuttaessa tämän jäämaailman keijukaisten maaksi. Omituista, tunteetonta kauneutta kuin sammuneella kiertotähdellä, joka on rakennettu loistavan valkoisesta marmorista. Sellaisina seisovat kangistuneet ja jääkylmät vuoret. Sellaisina jäykistyneet järvet lumipeitteensä alla. Avaruuden henki leijailee revontulissa jäätyneiden vetten yllä.
Kirjoitti Nansen joulukuussa 1895. Professori Matti Leppärannan kanssa päästään puheissa maailmanmeriltä Suomeen ja Itämereen ja Suomen järviin.
Suomihan on ainoa valtio, jossa kaikki satamat nämä jäätyy talvisin ja sen takia meillä Itämeren jääntutkimuksella on pitkät perinteet ja perusteetkin sille. Ja talvimeren kulku on yksi asia, Itämeren tila, joka huolettaa kaikkia tietysti, niin siihenkin vaikuttaa se, että minkälainen jäätalvi on. Sitten on näitä meidän järviä, pienemmin mittaisia, mutta taas paikallisia ihmisiä aina kiinnostaa kovasti, että minkälainen kalastuskausi on ja päästäänkö jäälle hiihtämään. Ja mehän hyvin paljon hyödynnetään virkistyskäyttöön tätä meidän järvien jääpeitteitä. Merihän on aina paljon arvaamattomampi, kun järvet on ja merellä tulee eri voimakkaita ilmiöitä. Ja tietysti veden korkeudet muuttuu ja on kovempia tuulia, että jäät saattaa rikkoutua merellä ja sitten sen takia lähtee taas liikkeelle. Ja sitten myös voi lämmittää verivesi jossakin jäätä ja tehdä sitä ohuemmaksi, että paljon enemmän varovaisuutta on. Että muistan tuosta, että oli tässä Sakari Päällisin tässä Suomulahden jäiltä. Oli yksi juttu näitä Suursaaren hylkeenpyytäjistä. Nehän oli siellä paljon pyytivät hylkeitä ja jäivät ajojäälle ja tätä jää tuli rantaa Helsingissä. Ja pojat oli täällä mennyt sitten johonkin kapakkaan illalla ja jossakin nukkunut sitten yön ja aamulla sitten käveleet takaisin Kotkaan ja sieltä Suursaareen kotiin. Että tämän tapaisia löytyy tuolta historiasta. Ja sitten sekin jännä juttu, että Helsingissä niin vuonna 1985 niin vielä tämä bussilinja 14 meni Suomenlahteen jään ylitse. Että minäkään, että olet ollut silloin varmaan tarhassa vielä, että et muista niitä aikoja, mutta niinkin pitkälle kesti. Ja sitten se ilmeisesti turvallisuussyistä oli sitten viisainta sitten lopettaa. Ja sitten tuolla Merenkurkussa niin vielä 60-luvulla ennen kuin Talvimeren liikenne tuli ympärivuotisiksi sille perämerellä, niin kovina talvina oli tie sitten Vaasasta Uupajan autoille. Ja 66 on mun tietääkseni viimeisen kerran sitten tämä tie ollut, ja sekin aika hurja ollut sitten lähteä sinne autolla menemään.
Miten pitkään on pystytty laskemaan ja osattu laskea näitä jään kantavuuksia ja mitkä kaikki tekijät siihen vaikuttaa, että pystytään saamaan jonkinlainen lopputulos siitä, että milloin jäälle voi mennä?
No tietysti käytännön tietoahan on ollut niin kauan kuin on täällä Pohjolassa sitten eletty, mutta noin matemaattiset teoriat, fysikaaliset teoriat, ne kehittyi tuossa 1200-luvun lopulla, että nekin on suhteellisen niin vanhaa tämmöistä ympäristötietämystä.
Onko nämä peruskaavat edelleen samat?
Joo, kyllä ne on samat. Voi sanoa näin, että katso, valitsee meneekö isomman vai pienemmän riskin mukaan, mutta että kantavuushan kasvaa tuon paksuuden neliön mukaan, että se aika voimakkaasti kasvaa, kun jää paksuuntuu. Että jos 5 senttiä jäätä kantaa 100 kiloa, niin sitten 20 senttiä kantaa jo sitten 2 tonnia ja niin edelleen. Että metrinen jää kantaa jo sitten ja vanha höyryjunankin. Sitä on ollut tuolla Siperiassa, on joskus aikanaan tehty näitä oikuratoja sitten talvella, eli pantu raiteet vaan menemään sitten joen ylitse.
Ja sitten tietenkin just se jäässä vaikuttaa, että onko se haurasta kevätjäätä vai onko se sitten jotain vahvaa teräsjäätä?
Joo, ilman muuta siis, että täällä lujuus, että puhutaan aina tästä niin kuin tästä kovasta teräsjäästä. Että silloin kun tulee kevät ja nähdään, kun lumi lähtee jäältä pois ja aurinko purautuu sinne jään sisään, se rupeaa sitten havrastuttamaan. Että voidaan ajatella, että tämmöinen kevätjää on niin kuin reikäjuusto ja reikät siellä kasvaa, että sinne ei pidä enää mennä. Että viimeistään silloin, kun lumi on lähtenyt ja aurinko on alkanut paistamaan. Niin semmoiselle jäälle ei mitään lujuutarvoja ole olemassakaan, että tässä on paras olla menemättä.